Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Кечиңиздер менен 31 август бейшембе Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Микрофондо Айнура Жакшагызы. Кыргызстан бүгүн эгемендик күнүн белгилөөдө.
Эң оолу биринчи саясий система. Эгерде биз саясий системаны ушундай демократиялык нуктага түптөп алсак, бекем деп. Саясатчылар келе берет, кете берет, система өзгөрбөйт.
Баткенге кошуна Өзбекстан жана Таджикстандан расмий өкүлдөр келип, майрам менен куттукташты.
Мустакилдигинин 26 жылдыгы.
Жалпыңыздарды Өзбекстан элинин атынан, Сок району акимчилигинин атынан эгемендиктин 26 жылдыгы жана Курман айт менен куттуктайм.
Индия жана Кытай эки өлкөнүн чек арадагы соңку тирешин жөнгө салышты. Көз карандысыздык жылдарында Кыргызстанда маданий жайлар тойканаларга алмашып, өнөр жеңил киреше табуучу куралга айлангандай. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Пакистандын антитеррордук соту мурдагы президент Первез Мушарафты сот адилетинен качып жүрөт деп тапты. Ал мурдагы премьер-министр Беназир Бухуттонун 2007 жылы өлтүрүлүшүнө тиешеси бар деп айыпталууда. 31 августта Равалпинди шаарындагы сот учурда Дубайда бозгунда жүргөн Мушарафтын үй мүлкүн конфискациялоо чечимин чыгарды. Мындан тышкары сот Бухуттонун өлүмү боюнча 2 полиция кызматкерин шалаакылык айыбы боюнча абакка кесип, 5 кишиге актаган чечим чыгарды. Мушараф 2008 жылы импичмент коркунучуна кабылганда президенттиктен чегинип чет өлкөгө чыгып кеткен. 2013 жылы Пакистанга кайтып келгенде ага киши өлтүрүүнү уюштурду деген айып тагылып, ага өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Бирок бул чектөө 2016 жылы убактылуу токтотулуп, Мушараф дарыланып келүү үчүн кайра өлкөдөн кеткен. Ал Пакистандын биринчи аял премьеринин өлүмүнө тиешеси жоктугун айтып келет. Президент Алмазбек Атамбаев бийлик социал-демократтардын талапкерин жеңишке жеткирүү үчүн административдик ресурсту колдонуп жатат деген сөздөрдү четке какты. Ал эгемендик күнүнө карата Бишкекте өткөн салтанатта сөз сүйлөп, шайлоочуларды добуштарын сатпоого чакырды. Административдик ресурс бир дагы шайлоочу менен кошо кабинага кирбейт, шайлоочу менен кошо башка ресурс кирет, ал финансылык ресурс, деди Атамбаев. Ал ошондой эле Кыргызстан эгемендик алгандан бери чеч албай келаткан көйгөйлөрүн соңку 5-6 жылда чечти деп билдирди. Бир жыл мурдагы салтанатта президент сүйлөп жатканда аянттан кетип калган экс-президент Роза Отунбаева бул жолу иш чарага качкан жок. Ал азаттыкка курган маегинде Кыргызстан эгемен болгонуна карабай, бирок өлкөдө укуктук көйгөй бар экенин айтты. Экс-президент 2010 жылдагы инкылаптан көп өтпөй, анын лидерлеринин бири Өмүрбек Текебаев түрмөгө камалганы жана өзү өткөн мезгилде өлкөнү башкарган жетекчи катары таттыксыз мамлеге тушуккан үчүн азыркы бийликтин аракеттерине тарых баа берет деп айтты.
Бийликти мен өзүм тапшырып кеткем. Бүгүн болсо өзү да айтып атат Атамбаев, ага кошомат жасагандардын баары айтып атат. Атамбаев тапшырып атканда бул Кыргызстанда биринчи жолу болот экен. Негизи бир 5 жыл демократиянын жолунда эле бараттык. Бирок ушу акыркы жылдары бул иши өзүнүн ушу тарыхта ролун иштеп калды да,
деди экс-президент Роза Отунбаева. Ирактын премьер-министри Хайдар Алябади өлкө түндүгүндөгү Таль-Афар шаары жана бүтүндөй Ниневия провинциясы ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотулганын жарыялады. Ал 31 августтагы билдирүүсүндө Ирак армиясы баштаган күчтөр Таль-Афардан качкан согушкерлерди Аль-Аядия районунан да сүрүп чыгарганын билдирди. Таль-Афарга чабуул 20 августта башталып, ал жерде 2000 согушкер бар деп болжолдонгон. Анын алдында Ирактын АКШ колдогон күчтөрү бир нече айга созулган операциянын натыйжасында өлкөнүн экинчи ири шаары Мосулдуда бошоткон эле. Жогорку сот Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин президентке талапкер катары катталуу үчүн тапшырган кол тамгаларын жараксыз деп тапты. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, жогорку сот Текебаевдин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн арызын 30 августта карап, Бишкектин райондор аралык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул чечим Текебаев иш жүзүндө президенттик жарыштан четтетилди дегенди билдирерин саясатчынын ишенимдүү өкүлү Канатбек Азиз айтты.
Эми ушундай деп түшүнсө болот, бирок азыр акыркы чечимди борбордук шайлоо комиссиясы алат,
деди Канатбек Азиз. Текебаевди колдоо үчүн топтолгон 38643 кишинин колу коюлган барактар Боршайкомго 7 августта тапшырылган. Боршайком талапкер кол тамганы чогултууда шайлоо фондунан акча төлөнгөн эмес деген жүйө менен 17 августта аларды жокко чыгарган. Боршайкомдун чечимин Бишкектин райондор аралык да соту жактырган. Текебаевдин адвокаттары бул чечим боюнча жогорку сотко арыз жазган эле. Брюссельде жолуккан Сербия менен Косовонун лидерлери алаканы жакшыртууга багытталган негизги келишимди ишке ашыруу үчүн акыркы кадамдарды макулдашты. Бул тууралуу Евробиримдиктин тышкы иштер министрлигинин кеңсеси эки өлкө лидеринин 31 августтагы жолугушуусунан кийин билдирди. Келишимге ылайык, Косовонун түндүгүндөгү сербтер басымдуулук кылган аймактын соттору өлкөнүн жалпы сот системасы менен кызматташмакчы. Бул сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдөгү эң маанилүү максат Белград менен Пристинанын сербтер менен албандардын ортосундагы мамиле боюнча узак мөөнөттүк туруктуу чечим табуу, деди Сербиянын президенти Александр Вучич бейшембидеги жолугушуудан кийин. Косово 2008-жылы Сербиядан көз карандысыздыгын жарыялаган, анын эгемендигин дүйнөнүн 114 өлкөсү тааныганы менен расмий Белград таануудан баш тарткан. Кыргыз-Кытай чек арасы 5 күнгө убактылуу жабылат. Кыргызстандын чек ара кызматынан кабарлашкандай, Кытай тараптын демилгеси менен 1 сентябрдан 5 сентябрга чейин Курман айт майрамына байланыштуу эрки чытам өткөрмө бекети жабык болот. 6 сентябрдан тарта бекет кайрадан адаттагы режим боюнча иштей баштайт. Ош шаарында өлкөнүн эгемендик күнүнө карата майрамдык иш-чаралар 31 августта улут аралык нике той менен коштолду. Азаттык радиосунун кабарчысы маалымдагандай, кыргыз жигити 31 жаштагы Азатбек Бөкөнов менен өзбек кызы Манзура Козубаева баш кошуп, аларды шаар жетекчилиги келип куттуктаган экен. Нике той улут аралык ыр кесе менен коштолуптур.
Рахмат Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырып жатты. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит.org сайтыбызда бар экен, эсиңиздерге сала кетейин. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө: эртең 1 сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, аван температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 10-15 градустун айланасында, күндүз болсо 30-35 градуска чейин көтөрүлөт. Баткенош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35 градус ысык, көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градус жылуу, нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын көтөрүлбөйт, аван температурасы түнкүсүн 6-18, күндүз болсо 33-35 градуска чейин жогорулайт. Берүүбүздү улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев кыргызстандыктарды эгемендик күнү менен мамлекет башчы катары акыркы ирет куттуктады. Ал бул кызматта турганда өлкөдө эгемендүүлүк алгандан бери чечилбей келаткан көйгөйлөрдөн арылуу мүмкүнчүлүк болгонун белгиледи. Куттуктоо сөзүндө президент шайлоого токтолуп, былтыркыдай эле өлкөнү солкулдаткысы келгендерге карата катаал чаралар көрүлөрүн билдирди. Президенттин кайрылуусун айрымдар талапкерлерге эскертүү катары кабыл алышууда. Самат Жумакадыров теманы улантат.
Туура 1 жыл мурун эгемендүүлүк майрамдагы кайрылууда президент Алмазбек Атамбаев экс-президент Роза Отунбаеванын дарегине сын сөз айтканда Отунбаева сахнадан түшүп басып кеткен эле. Быйыл президент куттуктоо сөзүндө оволу 7 жылдагы өлкө жетишкендиктерин тизмектеп, гендердин сатылышына бөгөт коюлуп, энергетикалык көз карандысыздыкка жетишүү, жолдорду оңдоо, билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагына өзгөчө көңүл буруу жагына басым жасалганын белгиледи.
Жергебизге келген жакшылыкты, урматты улайлы, биримдикти, интымакты сактайлы. Кыргызстан азыркы жолунан, кыргыз көчү азыркы жолунан кайтпаш керек, адашпаш керек. Кадам артынан кадам таштап, чачылганды жыйнап, үзөлгөндү улап, алга карай кетишибиз керек.
Президенттин жарым саат кайрылуусу муну менен гана чектелген жок. Президенттик шайлоого өзгөчө токтолгон Атамбаев, кээ бир саясатчылар, КСДП көрсөткөн талапкер шайлоодо жеңип кетпеш үчүн өлкөдө башаламандык уюштуруудан кайра тартпай турганын айтып, эмитен эле административдик ресурс колдонулат деп чуу салып жаткандарды сындады. Ал туруктуулукка шек келтиргендерге катаал чара көрүлөрүн кошумчалады.
Кандай гана административдик ресурс болбосун, шайлоо участкасына сиз менен чогуу губернатор, аким же мектептин директору кирбейт. Тескерисинче, шайлоочу менен урнага олигарх талапкердин берген акчасы кошо кирет. Ал эми добуштарды сатып алуу үчүн 100 миллиондогон акчалар таратылмакчы. Бизде бул тууралуу тастыкталган маалыматтар бар.
Саясий илимдердин доктору профессор Жолборс Жоробеков алдыдагы ири саясий иш-чаранын алдында президенттин мындай билдирүүсү айрым талапкерлерге карата берилген эскертүү белги катары түшүнгөнүн айтат. Анын пикиринде президент ири жараянда арбитр болуп, бейтарап позицияны карманышы керек эле.
Бардык жерде менин оюмча административдик ресурстар колдонулуп атканына сырттагы жөн эле байкаган адамга да көрүнөт. Ал эми урматтуу президентибиздин бүгүн айтканы менин оюмча кичине башкачараак түшүнүп атам. Анткени себеби бүгүн эгерде урматтуу президентибиз административдик ресурска караганда олигархтык ресурстар жаман же дагы башка деген болсо, демек бул эки жагы менен тең макул болгонду көрсөтүп атат да.
Президент айткан жетишкендиктерге карабастан Кыргызстанда саясий системанын калыптанышында маселе бар экенин КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов моюнгалат. Ал канчалык алдыга жылдык деген менен өлкөдө негизги максаттардын бири болгон парламенттик башкаруу дагы деле толук кандуу калыптанбай жатканын айтат.
Эң оолу биринчи саясий система. Эгерде биз саясий системаны ушундай демократиялык нуктага түптөп алсак, бекемдеп. Саясатчылар келе берет, кете берет, система өзгөрбөйт, мамлекет алды карай илгери жылай берет. Биз дагы мунун үстүнөн иштешибиз керек. Мен ойлойм, мен бир чакырыштан кийин жыйынтыгын бере баштайт болуш керек.
Кыргызстан мамлекеттик суверенитет тууралуу биринчи декларацияны 1990 жылдын 15 декабрында кабыл алган. Бирок экинчи жарлык анык мамлекеттик көз карандысыздык тууралуу декларация 8 айдан кийин, атап айтканда 1991 жылдын 31 августунда легендарлуу парламент тарабынан кабыл алынган. 1991 жылдын 21 сентябрында кыргыз бийлиги эл аралык коомчулукка Бириккен Улуттар Уюмуна бүтүн дүйнөнүн мамлекеттерине Кыргызстандын мамлекеттик көз карандысыздыгын таануу үчүн чакырык менен кайрылган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Ошто болсо эгемендик күнүн жергиликтүү тургундар бул жолу өз алдынча эле майрамдап башташты. Расмий жетекчилер адаттагыдай эл алдына чыгып сүйлөй элек. Салттуу майрам өкмөт башчы шаарга келгенден кийин кечинде өтөөрү айтылууда. Кененирээк облустагы кабарчысы Дырыс Исаков баяндайт.
Бүгүн өлкөнүн эгемендик майрамы Ошто элге түшүнүксүз башталды. Жылдагыдай борбордук аянтка келген эл майрамдык салтанат эмес, салтанатка даярдыкты гана көрүштү. Адатта эрте менен салтанат болоорунан үмүт кылган шаар тургундары чак түшкө чейин борбордук аянтта ары бери басып жүрүштү. Атайын Аксыдан келген Самаган Алиев майрам салтыгы бузулганына нааразыланды.
15-нчи жылы келген элем да, жакшы болгон. Быйыл азыр мен таң калып атам. Эмне болгон буларга деп? Эмнеге коркот булар? Кимден коркот? Бизге окшоган карапайым адамдардан коркобу? Биз окшоган кишилер биз жакшы сөзүндү угуп келечекке эмне болот Кыргызстандын келечеги? Элде өзүч болобу? Эмнени кылды өкмөт? Эмнени кылыш керек угуп алды десек, мына жок. Эч ким жок мына. Өзүч менен өзү сүйлөштүрүп. Парат жок. Мындай нерсе өзү тарта болгон эмес өзү негизи. Паратты үзүп коюш. Областта барып өзү берүүкө бир өздөрүндө.
Ал арада бала чакасын эрчитип келген шаар тургундары борборго толо баштады. Бирок аларды жылдагыдай ыр шаң менен бир дагы расмий адам тосуп алган жок. Шаар тургундары аянттын четине уюштурулган жарманкени бир аз кыдырып, анан токтогул эс алуу багына киришти. Андан чыгып Сүйүү багы эс алуу паркында улуттук ассамблея уюштурган чакан концерт менен кошо өзбек кызы Манзура менен кыргыз Азатбектин баш кошуу тоюна күбө болушту. Аларды шаар башчы Айтмамат Кадырбаев куттуктады.
Силер бар болгула, аман болгула, бактылуу өмүр сүргүлө. Мына силердин никелешүү көлүңөр бүгүн мага насип эткен экен. Азатбек менен Манзура, мен ушул күбөлүктү сиздерге тапшырып коеюн. Бир эле ушул кагаз жүзүндө эмес, мына ушул отурган бардык эл күбө бүгүн мына теледен бүт Кыргызстан көрөт. Ушулардын бардыгы күбө болот. Ушул күбөлөрдү уят кылбастан силер бактылуу өмүр сүрүп Кыргызстандагы эң үлгүлүү үй бүлөлөрдөн болгула. Бар болгула, бактылуу болгула.
Бул арада шаар тургундары эгемендик тууралуу ойлору менен бөлүштү. Шаар тургуну Азамат Апсатаров майрам күндөрү аткаминерлердин оозунан жылда кайталанган атчоо сөздөрдү эмес, бийик урандарды, элди, жаштарды эмгекке, изденүүгө шыктандырган улуттук ар намысты ойгото турган жалындуу сөздөрдү уккусу келерин айтты.
Буга чейинки майрамдарга көрүп жүргөндөй эле бүт кайталанма атчоо сыяктуу сөздөр болгон үчүн, бирок мен бүгүнкү майрамдан өзгөчө биздин чоң жетекчилерден үмүт кылып турам. Биз эгемендүү майрамды белгилеп аткандан кийин эгемендикти мындан кийин дагы эркин болуп, мындан кийин дагы өнүгүп жашаш үчүн элге чоң үмүт бере турган, ар бир майрамга келген адамга дем бере турган бир сөздөрдү, чакырыктарды айтышын күтүп турам. Бирок кандай болушун азырынча билбейм.
Ошто быйыл борбордук аянттагы майрамдык салтанат кечкиге жылдырылганын жаңы өкмөт башчы Сапар Исаковдун Ошко келиши менен байланыштырышууда. Айрым маалыматтарга караганда өкмөт башчы шаарда курулган дагы бир көпүрөнүн ачылышына катышып, эгемендик салтанатына катышмакчы. Кыдыр Исаков, Азаттык, Ош.
Ал эми Баткенди эгемендүүлүктүн 26 жылдыгы менен куттуктоо үчүн кошуна Өзбекстан жана Тажикстандан расмий өкүлдөр келип майрамга ортоктош болду. Коноктор аймактагы кошуналар бири биринин кубанычы менен кайгысын тең бөлүшөрүн, аймакта ынтымак, ырашкерлик бекем орносо гана өнүгүү болоорун белгилешти. Майрамдык иш чарадан Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен облус борборундагы эгемендүүлүккө арналган салтанат жакынкы айыл аймактарынан келген дыйкандардын айыл чарба продуктуларынын, жарманкеси жана кол өнөрчүлөрдүн улуттук буюмтайындарынын көргөзмөсү менен башталды. Майрамдык иш чарага кошуна турган Өзбекстан жана Тажикстандан да расмий өкүлдөр катышты. Коноктор Кыргызстандын эгемендүүлүк алгандан кийинки жетишкендиктерине токтолуп, Фергана өрөөнүндөгү өнүгүү, качан гана кошуналардын ымаласы бир нукта болгондо туруктуу алдыга жыларын белгилеп жатышты. Өзбекстандын Сох район акимчилигине келген Фарух Эрназаров кылымдардан кошуна турган кыргызды дүйнөгө тааныткан атактуулары менен сыймыктан шаарын айтып өттү.
Барчаңызды Өзбекстан халкынын номудан, Сух туман хокимлигинин номудан мустакылдыгынын 26-жылдыгы менен
жалпыңыздарды Өзбекстан элинин атынан, Сох районунун акимчилигинин атынан эгемендиктин 26-жылдыгы жана Курман айт менен куттуктайм. Сиздерге бакыт таалай, саламаттык тилейм. Кыргыз калкы бийик тарыхка ээ. Токтогул, Жусуп Баласагын, айрыкча Чыңгыз Айтматов менен бүтүн дүйнөгө белгилүү. Биздин туугандык достугубуз 1000 жылдык тарыхка ээ.
Дүйнөгө машгур. Биздин кардашлык достугубуз 1000 жылдык тарыхка ээ.
Баткен облус макамын алгандан бери Нооруз жана эгемендик майрамдарын калтырбай келип куттуктап турган Тажикстандын расмийлери бул жолу да куру кол келбей чакан белектерин тапшырып, Кыргыз-Тажик достугунун мамилеси чыныгы достуктун үлгүсү катары көрсөк болот дейт. Исфара районунун акиминин орунбасары Зафар Хайдарзоода.
Кыргызский и тажикский народы во все периоды были вместе.
Кыргыз тажик эли ар дайым жакшылыкта да, кыйынчылыкта да чогуу басып өтүштү. Бардык ысык суукту бирге көрүштү. Кандай учур болбосун, бири бирин жөөлөп таяп турушкан. Учурдагы эки өлкөнүн өкмөттөр аралык мамилесин достуктун, туугандыктын, өз ара урматтоонун үлгүсү деп айта алабыз. Кыргызстандыктардын баарын майрам менен куттуктап, туруктуулукту, тынчтыкты жана мындан аркы дүркүрөп, гүлдөп өнүгүүнү каалайбыз.
Эгемендиктин 26 жылдыгына арналган салтанат Баткен облусунун баардык район шаарларынын борборлорунда белгиленип, Өзбекстандан атайын өнөрпоздор да келишти. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Эми болсо бүгүнкү күндүн негизги окуялары жөнүндө кыскача. Кыргызстан эгемендиктин 26 жылдыгын белгилеп жатат. Бишкектин борбордук аянтында бүгүн салтанат өттү. Ал эми бир жыл мурдагы салтанатта президент сүйлөп жатканда аянттан кетип калган экс-президент Роза Отунбаева быйылкы иш чарага катышкан жок. Кыргызстандын эгемендик күнүн чет өлкөдөгү, анын ичинде Астанадагы кыргыздар да белгилешти. Сербия президенти Александр Вучич менен Косовонун лидери Хашим Тачи Брюсселде эки тараптуу алаканы жакшыртууну максат кылган сүйлөшүүлөрдү өткөрүшүүдө. АКШнын Харви бороону каптаган Хьюстон шаарынын жанындагы Аркема химиялык заводунда эки жарылуу болду. Пакистандын парламенти АКШ президенти Дональд Трамптын талептер боюнча айыптоосун четке какты. Бүгүн Сауд Арабияда ажылык сапарга келген 2 миллиондой мусулман зыяратчы Мекке шаарынын жанындагы Арафат тоосуна чогулду. Кыргыз-Кытай чек арасы 5 күнгө убактылуу жабылат. Ош шаарында өлкөнүн эгемендик күнүн карата Майрамдык иш-чаралар бүгүн улут аралык нике той менен коштолду. Ушул жана башка кабарларын кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо эл аралык темага кайрылабыз. Индия жана Кытай эки өлкөнүн чек арадагы соңку тирешин жөнгө салышты. Тараптардын дипломатиялык сүйлөшүүлөрү тарыхтан сабак алуу керек деген эскертүүлөр менен коштолду. Азиянын эки ири өлкөсү 3,5 000 чакырым чек арасы боюнча макулдашууга жетише албай келишет. Толугураак сөз Улан Алымкулуунда.
Азиянын эки дөөшасы Индия менен Кытай дипломаттарын тарыхый талаш бар чек арадагы соңку тирешти жөнгөрүнө караган макулдашуусу БРИКС уюмунун кезектеги саммитине утурлай жетишилди. А бул эки өлкө тең мүчө уюмдун саммити апта соңунда Кытайда болот. Индия талаш аймактан аскерлерин жана жарак жабдыгын ушул дүйшөмбү күнү чыгарып кеткен. Кытай тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Хуа Чунин ошол эле күнү Бээжиндеги басма сөз жыйында буларга токтолду.
Кытай өзүнүн суверендүү укуктарын ишке ашырууну жана тарыхый чек ара келишимдерине ылайык өзүнүн аймактык суверенитетин коргоону алдыда дагуулантат. Кытай өкмөтү Индия менен жакшы коңшулук достукту өнүктүрүүгө олуттуу маани берет. Биз Индия тарапта чек ара боюнча тарыхый келишимдерди эл аралык укуктун башкы принциптерин сактайт деп үмүттөнөбүз.
Бээжин менен Нью-Делинин аскерлери Индия, Бутан жана Кытайдын чек аралары кесилишкен Доклам платосунда быйыл 18-июндан бери тирешип турган эле. Индия аскерлерин ошол мезгилде кыймылын Бээжин чек арадан мыйзамсыз өтүү жана алар Дунлан дешкен аймакка кирүү деп атаган. Нью Делидеги бийликтер болсо муну Кытайдын ал аймактагы аракети Индиянын түндүк чыгыш кыптасынын коопсуздугуна коркунуч туудурганы, чек арадагы талаш жерлердин КВО статусунун бузулушу менен түшүндүргөн. Өзү Гималай тоолорундагы Доклам платосуна аскер жылдырууда Индия Кытайдын эл жашабаган тоолуу аймакта жол куруусун токтотууну көздөгөн болчу. Доклам платосун коргонуусу жана коопсуздугу үчүн Индия жоопкер, кичинекей Бутан өлкөсү дагы өзүнүкү деп санайт. Эми Индия тышкы иштер министрлиги талаш чек арадагы аскерлерди ыкчам ажыратуу деп атаган мунасага тараптар кандай шарттар менен жетишкендиги азырынча анык эмес.
Эгер аскерлерди ажыратуу жөнүндөгү протокол эки тараптан тең талаптагыдай сакталса, бул Индия үчүн, Кытай үчүн да утуш болот. Бул маселени жөнгөргөнү үчүн эки тараптын тең саясий жетекчилиги мактоого татыктуу.
Деди жергиликтүү ЭНИ агенттиги менен маегинде индиялык талдоочу Удай Бхаскар. Жер талаштан улам Индия менен Кытай 1962-жылы бир ирет кыска согушкан болчу. Чек арадагы акыркы тирешүүгө тушташ Кытайдын айрым өкмөттүк кесиптеринде 62-жылкы кыска согушта жеңилүүгө учураган Индия тарыхтан сабак алышы керек деген эскертүүлөр дагы айтылып жатты. Талаш жерлердин көптүгүнөн улам эки коңшу узундугу 3,5 000 чакырымдык чек ара сызыгын макулдаша албай келишет. А маселен Кытай Индиянын түндүк чыгышынан Тибетке жакын жана алар түштүк Тибет деп аташкан 90 000 чарчы чакырым аймакты өзүнүкү деп эсептейт. Индия болсо Гималай тоолорунун батыш бөлүгүндө Аксайчин платосунда азыр Кытайдын карамагында турган 38 000 чарчы чакырым аймакты өзүнүкү деп санайт. Ал эми Индия жол курулушуна нааразы болгон Доклам платосун Кытай Улуу Британия менен 1890-жылы түзүлгөн келишим негизинде эле ага караштуу аймак катары көрөт. А бул райондо жергиликтүүлөр тооктун моюн деп аташкан кууш коридор Индиянын материктик бөлүгүн түндүк чыгыштагы штаттар менен байланыштырып турат. Индия бийликтери эгер Кытай Доклам платосун көзөмөлдөсө, бул кууш коридорду жаап, түндүк чыгышты өлкөнүн негизги бөлүгүнөн ыкчам эле ажыратып салабы деп кооптонот. Кытай менен Индия азыр дүйнөнүн эң калктуу мамлекеттери. Улуттар уюмунун соңку божомолуна караганда 2030-жылга барып Индия Кытайды кал саны жагынан басып өтмөкчү. А бирок ушул тапта Индия экономикасы Кытайдыкынан 5 эсеге кичине. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9 чейин, түштөн кийин саат 15-15:30 чейин, кечкисин 18-19:30 чейин жана 20:00-23 чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Көз карандысыздык жылдарында Кыргызстанда маданий жайлар тойканаларга алмашты. Адистердин баамында мындан улам маданиятка болгон мамиле тескери жагына өзгөрүп, өнөр көбүнчө искусство катары эмес, жеңил киреше табуучу куралга айлангандай. Театр китепканага караганда соода сатык борборлору, кафе, ресторан, мечиттер көп курулуп, жарандардын кийини маданияты каада салтка болгон көз карашында өзгөчөлүктөр пайда болду. Бул тууралуу теманы кабарчыбыз Айырбек Ажиматов улантат.
2016 жылдын февраль айында башталган курулуш мына бүгүн 2017 жылдын 31-ч
деген шаан шөкөт менен ачылды. Бишкекте кезектеги соода сатык жана көңүл ачуу борбору. Анын ачылышына эстрада ырчылары келип, элге концерт уюштуруп беришти. Композитор Тимур Саламатовдун айтымында, эгемендик жылдарда негизинен көңүл ачуучу борборлор кыргыз коомунун кайсы бир бөлүгү үчүн жападан жалгыз маданий очок катары эсептелип калды.
Эгемендик жылдарды алгандан бери Кыргызстанда тойканалар курулган жагынан эч кимди алдыга салбайт болушубуз керек. Анткени азыркы Кыргызстандын жашоосунда той бул эң бир негизги бир маданий иш чара болуп калды да. Кыргызстанда театрга жылына 1-2 жолу барган кыргыз аз, ал эми жумасына 1-2 жолу той барбаган кыргыз жок эсе. Ошого жараша ошол тойдун суроо талаптарына ылайык маданий программабыз да ошондой болуп калды. Ырчыларыбыз көбөйдү, ошол тойдо ырдаган ырчыларыбыз.
Саламатов эгемендиктин 26 жыл аралыгында мамлекет тарабынан көрүнүктүү жаңы маданий үйлөр салынмак түгүл, тескерисинче республикадагы башкы театрлар кыйроо абалына кептелгенин, айылдык клубтар талкаланып, айрымдары жеке менчикке өтүп кеткенин кеп кылды. Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиев эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары өлкөнүн маданий жана идеологиялык турмушунда көптөгөн калпыстыктар кеткенин кеп кылып, мектептерге караганда мечиттердин көп салынып жатканы коомдо чала сабап диндарларды арбытканын айтты.
Мухаммед пайгамбардын осуяты боюнча исламды мындай зордуктап бирөөгө таңуулабаш керек. Исламды кабыл алган элдин үрп адатына, маданиятына, салтына кыянатты кылбаш керек. Улуттук руханий дүйнөгө тоскоол болбош керек дейт. Бул эмне деген? Бул негизинен кийген кийимибиз, ырдаган ырыбыз, черткен күйүбүз, ичкен тамагыбыз, ушунун баардыгы улуттук. Эч бир жерде исламдын китептеринде болобу, осуяттарында болобу, мусулмандын кийими деген сөз жок.
Жакиев эгемендиктин баштапкы жылдарында коомдо өлкөнү талаптоноо, ачкөздүк, кара күчкө сыйынуу, тез арада байып кетүү ниети басымдуулук кылып, маданият таптакыр унутуп да калса, акыркы жылдарда бул көз караш өзгөрө баштады деген оюн билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Канюбек Иманалиев өлкөнүн маданиятка болгон мамилеси тууралуу айтып жатып, улуу муундагылар жаш муун өкүлдөрүн маданий турмушка аралаштырууга кам көрбөй жатканын ортого салды.
Бишкектин так ортосунда мына Разаков дейбиз, Разаковдун үй музейи турат. Ошол жака барып көрсөңүз жылына 200 киши келет экен. Ошондо күнүнө бирден киши келет да. Эмне деген бул байлык, тарых. Бир жагында Алы Токомбаевдин музейи турат, Мамуилованын, Гапарайтиевдин, Токтогул Сатылганатында музейлерге кирүү мисалы үчүн Санкт Петербургда укмуш кезекке турушат да. Биз ошонун мындай элде күнөө жок, биз ошонун туура формуласын ойлоп чыга элек окшойбуз да. Мисалы үчүн ишемби күндөрү Бишкекте жок эле дегенде 300 000 мектеп окуучулары, училищенин окуучулары, 100 000 студент бар да. Ошо ишемби күндөрү ошолор жок дегенде барса. Эми китепканаларды айтпай эле коелу, бир 700 китепкана жабылып, бир эле китепкана нарында бир жеке ишкер ачыптыр да. Ошого рахмат.
Иманалиев анткен менен эгемендик жылдары кино искусствосу кайра жанданып, жылына 100 чукул ар кандай тасмалар тартылып, алардын алды эл аралык абройлуу кинофестивалдарда алдыңкы орунду ээлесе, калганы жергиликтүү театрларда көрсөтүлүп жатканын айта кетти. Депутат кино тармагынын өнүгүшү менен жеке менчик кинотеатрлар да пайда болгонун кыстарды. Учурда Кыргызстанда 38 мамлекеттик 12 жеке менчик кинотеатр бар. Маданият министрлигинин маалыматына караганда, азыр республика боюнча 200 жакын маданий жайлар толук оңдоого муктаж. Өлкөдө жалпысынан алганда 18 театр бар, алардын ичинен 8 Бишкек шаарында, 2 Ошто, 1 Алайда жана 7 Дуанда бирден облустук театр жайгашкан. Таласта 2008 жылы башталган музыкалык драма театрдын курулушу ушул мезгилге чейин бүтпөй келет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан бейшемби күнкү кечки жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Мисалы, азыр ушул сааттарда экс-президент Роза Отунбаева менен видео маекти көрсөңүздөр болот. Сыйлык бөлүштүрүүнү дагы талкуу коштоду деген аталыштагы макаланы ошондой эле албетте акыркы кабарлар менен сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 31 август бешемби күнкү кечки уктурууларыбызды улантабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекша кызы. Бүгүн Кыргызстан эгемендүүлүк күнүн белгилеп жатат. Экс-президент Роза Отунбаева тышкы саясаттагы маселелер, учурдагы бийликке карата көз карашы менен бөлүштү.
Ошо айтышпайын дедим. Буга баарына тарых өзү баа берсин дедим. Эми уяласың, мына биз ошо 7 жыл чыкпай башка тараптарда болуп калдык. Биздин бир жоро жолдошубуз түрмөдө отурат. Мен болсо мурунку президент катары чакырылбайм эгемендүүлүк күнүнө.
Отунбаева менен маекти бир аздан кийин угаласыздар. А дегенде болсо соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду Кубат Касымбеков.
Рахмат Айнура, саламатсыңарбы. Ирактын премьер-министри Хайдар Аль-Абади өлкө түндүгүндөгү Таляфар шаары жана бүтүндөй Ниневия провинциясы ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотулганын жарыялады. Ал 31 августтагы билдирүүсүндө Ирак армиясы баштаган күчтөр Таляфардан качкан согушкерлерди Аль-Аядия районуна да сүрүп чыгарганын билдирди. Таляфарга чабуул 20 августта башталган эле анын алдында Ирактын АКШ колдогон күчтөрү бир нече айга созулган операциянын натыйжасында өлкөнүн экинчи ири шаары Мосулду да бошоткон. Жогорку сот Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин президентке талапкер катары катталуу үчүн тапшырган кол тамгаларын жараксыз деп тапты. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, жогорку сот Текебаевдин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн арызын 30 августта карап, Бишкектин райондор аралык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул чечим Текебаев иш жүзүндө президенттик жарыштан четтетилди дегенди билдириши мүмкүндүгүн саясатчынын ишенимдүү өкүлү Канат Беказиев айтты.
Эми ушундай деп түшүнсө болот, бирок азыр акыркы чечимди борбордук шайлоо комиссиясы алатты. Каттоодон баш тартабыз депчи. По факту эми булар каттабайт деген маселе болуп атат да. Эмнеге дегенде бая кол топтоо негизги элемент болуп атпайбы регистрациягачы?
Деди Канатбек Азиз. Текебаевди колдоо үчүн топтолгон 38643 кишинин колу коюлган барактар Бошайкомго 7 августта тапшырылган. Бошайком талапкер кол тамганы чогултууга шайлоо фондунан акча төлөнгөн эмес деген жүйө менен 17 августта аларды жокко чыгарган. БШКнын чечимин Бишкектин райондор аралык соту да колдогон. Текебаевдин адвокаттары бул чечимдин үстүнөн жогорку сотко арыз жазышкан эле. Брюсселде жолуккан Сербия менен Косовонун лидерлери алаканы жакшыртууга багытталган негизги келишимди ишке ашыруу үчүн акыркы кадамдарды макулдашты. Бул тууралуу Евробиримдиктин тышкы иштер министринин кеңсеси эки өлкө лидеринин 31 августтагы жолугушуусунан кийин билдирди. Келишимге ылайык Косовонун түндүгүндөгү сербтер басымдуулук кылган аймактын соттору өлкөнүн жалпы сот системасына кошулмакчы. Бул сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдөгү эң маанилүү максат Белград менен Пристинанын сербтер менен албандардын ортосундагы мамиле боюнча узак мөөнөттүк туруктуу чечим табуу деп билдирди Сербиянын президенти Александр Вучич бейшембидеги жолугушуудан кийин. Косово 2008 жылы Сербиядан көз карандыстыгын жарыялаган, бирок расмий Белград анын эгемендигин тааныбай келет. Президент Алмазбек Атамбаев бийлик социал демократтардын талапкерин жеңишке жеткирүү үчүн административдик ресурсту колдонуп жатат деген сөздөрдү четке какты. Ал эгемендик күнүнө карата Бишкекте өткөн салтанатта сөз сүйлөп, бул шайлоочуларды добуштарын сатпоого чакырды. Административдик ресурс бир дагы шайлоочу менен кошо кабинага кирбейт, шайлоочу менен кошо башка ресурс кирет, ал финансылык ресурс, деди Атамбаев. Ал ошондой эле Кыргызстан эгемендик алгандан бери чече албай келаткан көйгөйлөрүн соңку 5-6 жылда чечти деп билдирди. Бир жыл мурдагы салтанатта президент сүйлөп жатканда аянттан кетип калган экс-президент Роза Отунбаева быйылкы иш чарага качкан жок. Ал азаттыкка курган маегинде Кыргызстан эгемен болгонуна карабай укуктук көйгөйлөр өлкөдө көп экенин билдирди. Бүгүн Сауд Арабияда ажылык сапарга келген 2 миллиондой мусулман зыяратчы Мекке шаарынын жанындагы Арафат тоосуна чогулду. Бул ажылык ибадаттардын негизгиси жана маанилүүсү деп эсептелет. Ажылык сапарынын экинчи күнүндө мусулмандар күн батканга чейин бул тоодо дуа кылып ибадатты кылышат. Бул аймакта Мухаммед пайгамбар мындан 1400 жылдай мурда акыркы насыяттары менен бөлүшкөн деген ишеним бар. Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата бүгүн Чолпон Ата шаарында финалы өткөн Манас оюндары 2017 спорттук иш чарасында көк бөрү боюнча өлкө президентинин кубогун Оштун достук командасы алды. Достук оюнчулары финалда Таластын Мурас командасы менен беттешип 4-3 эсеби менен жеңип алган экен. Ал эми 3-чү орунга Сокулук Биримдик АЮ 5 командасы менен Ала Мөдөндүн Арашаны ойноп 5-1 эсебинде Сокулуктуктар утушка ээ болду. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков. Соңку кабарлар менен тааныштырууда жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан эгемендигинин 26 жылында экономикалык телчигүүгө багыт алганы менен укуктук көйгөйлөрдү чече албай келет. Бул тууралуу Кыргызстан экс президенти Розо Тунбаева биздин радиого курган маегинде айтты. Экс президент тышкы саясаттагы маселелер учурдагы бийликке карата көз карашы менен бөлүштү. Розо Тунбаева менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен.
Кыргызстан эгемендик алганына бүгүн 26 жыл толуп отурат. Кыргызстан ушу эгемендик алган алгачкы жылдары либералдык экономика менен демократияны айкалыштырган, адам укугун сыйлаган, мыйзамдын үстөмдүгүн орнотобуз деген мамлекет куруу планын койгон эле. Мына ушул саясаттан кандай жыйынтык чыкты? Бүгүнкү күндө ушу мыйзамдын үстөмдүгүн орнота алдыкпы?
26 жылдан кийин мындай суроонун базасы бар сөзсүз. Ошондо тандоодун алдында да турдук, зарылдык да турду. Бир жолду тандаш керек болчу. Мен ойлойм, мына кыргыз элинин характерине карата, тарыхына жарашыктуу биз демократия жолун тандап, бул болсо 90-жылдары даңгыраган жол болчу. Дүйнөлүк өнүгүн, дүйнөлүк өнүгүүдө өзгөрүп атпайбы? Аны сөзсүз биз байкашыбыз керек да. Биз либералдык экономикага киргенибизди айтып атасың, алда чын Советтер Союзу кыйрагандан кийин жеке менчиктик жана рынок экономикасына киргенибиз бул чындан эле зарылдык болчу. Антпесе биз баягы балык курак жерге тышталгандай эле болуп эле кантип акча табабыз, эмнеден оокат кылабыз деп ушундай суроонун алдында туруп калганбыз. Бул эки жол, бир жагынан тандоо, экинчи жагынан болсо бул дүйнөлүк ушундай бир трассаларга түшүптүрүбүз да ошондо. Анан биздин өзгөчөлүгүбүз мындай рецепт баарын эле таңууланган болчу. Бирок биздин өзгөчөлүгүбүз биз ушулар менен бирге биз демократия, укуктук мамлекет болсун биздин жаңы курулуп аткан мамлекет деп ошентип мына күндөмкү иштерде мына ушундай жолго түштү. 26 жыл деген менин оюмча бул өтө деле көп эмес тарыхта. 26 жылдын ичинде биз көп нерсени үйрөндүк деп мен дароо эле айтат элем. Бирок чындыкты айтыш керек, мына турмуш өзүнүкүн алып атат. Ал эмне деген сөз? Мына биз экономикада элибиз жеке менчик өзүнүн чарбасын өзү тартып келатканы үйрөнүп, мына биз азыр самолеттерге отурсаңыз кайсы багытка барсаңыз да лык-лык, жалаң эле Бишкектен эмес Оштун аэропортунан канча эл аралык рейстер учуп атат. Ошонун баары эле биздин бизнесмендер, жөнөкөй эле эл. Демек мен айтат элем, турмуш жылып атат, өзгөрүүлөр накта болуп атат. Бирок мына укуктуу мамлекет дегенде чындан эле көп кыйынчылыктар бар. Мына ошол бул укуктук мамлекет дегенде бул баарыбыздын сабаттуулугубуз, тилекке каршы бир кандай бир абдан татаал учурлар болсо да ошондон мындай сабак берип чыгарышыбыз керек экен да.
Сиз айтып атасыз, ошо рыноктук шартка ыңгайлаштык, анан укуктук жакта бир аз маселелер бар экендигинчи, мына
бир аз эме эле көп
маселе. Мына Кыргызстан 93-жылы кабыл алган конституцияны 9 ирет өзгөрттү. Буга ошол бийлик башына келгендер ошо өнүгүүгө ушул конституция тоскоол болот экен, муну өзгөртүү керек экен деп себеп кылып айтып келишти. Айрымдар болсо ошо Кыргызстан балалыктын да өнөкө торусунан өтө албай атат деп баалап жүрүшөт. Сиздин пикириңизде ошо Кыргызстан өнүгүүнүн балалык оорусунан өттүбү? Эгер өтпөсө дагы кандай аракет, кандай иш чаралар зарыл?
А биз деле балалык жаштабыз, азыр деле балалык жаштабыз. Ошон үчүн балалык оору дегенди мен жакшы түшүнбөйм да, аны кабыл албайм да. А биз болсо мына конституцияны айтып калдым, конституция боюнча деле жалпы ушу башкаруу маселеси боюнча биз дале көп дагы ашуудан өтөт окшойбуз. Анткени мына биз азыр бир этапты өтүп баратабыз. 2010 жылы биз парламенттик багытка жол тарттык элек, анан кийин бул чынында мындай бир парламенттик президенттик болду. Эми аны ачууланып, бул силерди калп айтышты, бул парламенттик эмес, бул чынында президенттик парламенттик деп айткан кажети деле жок, анын эч маасы беш тыйын дегендей. Бул бирпас деле асмандан эле парламентский демократия түшүп калбайт. Мына ушундай экен деп бир кооз көйнөк, мына эми кийип алсаңар силерге жарашат деген жок. Бул болсо ошону тим эле ошо кайсы жагыңа денеңе туура келсин, биягы болсо батпай атат, сөгүлүп атат, биягы болсо өтө кенен дегендей. Ошон үчүн мына коомго жараша ошол башкарууну болсо биз өзүбүз тажрыйба менен гана табышыбыз керек экен да.
Сиз ошо ички саясаттагы маселелерди, айрым ушул тажрыйбанын жетишсиздигин айтып жатасыз. Бирок ошол эле учурда Кыргызстанда ички саясат жөнүндө сөз болгондо тышкы факторлор деген дагы түшүнүк бар да. Маселен, Кыргызстан Орусиянын бир федерациясына айланып калды, экономикалык жактан биз көз карандыбыз кайсы бир мамлекеттерге, алар кандай талап койсо ошону аткарышыбыз керек. Тышкы саясатта мындай өз алдынча саясат жүргүзө албай жатабыз депчи. Мына сиз өлкөнүн алгачкы тышкы иштер министри, тажрыйбалуу дипломат катары ушундай сөздөрдүн токтобой келатканына эмне себеп болууда? Чындыгында эле Кыргызстан ушу тышкы саясатты аныктоодо кайсы бир күчтөргө ар дайым көз каранды болуп, алардын айтканы менен болууга мажбурбу?
Мен ойлойм, мына 26 жаштагы мамлекетке такыр эле көз карандысыз, анан эч кимден эч зависимость жок деп айта албайбыз эч качан. Мына Европада азыр мисалы мына Эстония биринчи 10 мамлекеттердин 190 ичинен биринчи 10 кирет сабаттуулук жагынан, компьютеризация жагынан, жашоо жана сапаты жагынан да кирет. Эстония өзүн такыр эле мындай мен тышкы саясатта көз карандысыз деп эч качан айта албайт. Мына Сингапурда ошо биринчи 10 ичинде жана ВВП на душу населения дегенде. Бирок канчалык булардын ушунга чейин суроосу бар. 50 жылдан кийин баягы күнү эле 50 жылдыгын булар белгиледи. 50 жылдан кийин дагы Сингапур деген мамлекет болобу же жокпу деп. Ушунчалык бай мамлекет ушундай сөздөрдү айтат. А мен ойлойм, мына биздин тышкы саясат бул ички саясаттын бул формула уландысы. Ошон үчүн мен айтат элем, мына биздин өзүбүздүн экономика жаатындагы турмушубуз мыкты болбогон үчүн биздин тышкы саясатта аксайт, сөзсүз аксайт. Ошондуктан биз көз каранды болуп турабыз жетигинден же мындан. Биздин эле бул тагдырыбыз эмес, бул көп мамлекеттердин тагдыры. Бирок ошондо эле мен айтат элем, мына бүгүн айтылып атат, биз дейт ушу тышкы саясаты боюнча бир өзүнчө эле прорыв жасадык деп атышат. Мен билбейм каякка прорыв болду экен, кайсы жака. Азыр дүйнө биз өзүбүз көрүп атабыз, эки жака бөлүнүп калды. Мына батыш менен мына Россия тирешип турат, Америка менен Россия тирешип турат. Мындай абдан татаал ситуацияда, дүйнөлүк абдан татаал ситуацияда биз болсо баягы чымын болуу ичине кирбей эле турсак туура болот.
Нейтралдуу позиция.
Нейтралдуу болбосо да мына биз ансыз деле Россиянын альянсында отурабыз. Ошондуктан мына биз ушул Россия аркылуу эле бир жанагындай прорыв болбосо, мына биз жакынкы Казакстан менен биздин отношениябыз жок. Такыр бүгүн бир жылдан бери ошол жерде элчибиз жок. Билмесем болот.
Мына учурдагы бийлик сиз айткандай чындыгында эле ошо тышкы саясатта биз көз карандысыздыкка жетиштик, өзүбүздү аныктап алдык. Ананы деп атат. Мына өткөн жумада түзүлгөн өкмөт дагы жанагы жаңы доорго 40 кадам деген программасын сунуштабады. Мына ошондо улуттук жана региондук коопсуздукту бекемдөө жана экономикалык дипломатияны илгерилетебиз деп атат да. Мына ушундай багыттар мурда деле бар беле мамлекетте?
Сөзсүз. Бул дайым эле бар. Бул кайсы өлкөнү албасаң, ушу биздин жакында кошуна өлкөлөрдү алган Россияны кайсы өлкөнү албасаң, бул Акаевдин заманында деле ушундай болчу. Биз жакынкы кошуналарыбыз менен мамиле түзгөнүбүз бул биринчи иретте турчу. Бирок муну кантип ишке ашырыш керек? Мен ойлойм, мунун жолдору көп. Муну жасап атканын мен көп деле көрбөймүн анын баарын. Эми сөзсүз күндөмкү туруш өтүп атат, абдан көп срочный маселелер болуп атты, аны чечиш керекпи? Азыр биз баарыбыз сүйүнөбүз, баарыбыз кол чабабыз Өзбекстан менен жанагындай чек ара маселесине ошондой долбоорго кол коюлса, бул баарыбыздын жалпыбыздын жеңиши. Анткени бул ушул акыркы эле 5-6 жылда болгон жок, бул 26 жылдан бери иштелип келе аткан көп көп мына дипломаттардын иштеринин жыйынтыгы деп мен ошентип эсептейт элем.
Мына сиз айтып атпайсызбы, көпчүлүк учурда биздин жанагы жетишкендигибиз адамдарга таянабыз, бирок адамдар көпчүлүк учурда кара күч менен нанын таап ошо экономикага салым кошуп атат депчи жөнөкөй жарандар. Бирок ошол эле учурда өлкөдөгү интеллигенциянын ролу жөнүндө да акыркы учурда абдан көп дискуссиялар башталып атат да. Маселен, коомдо болуп аткан терс көрүнүштөрдү ачык айтып, мындай туура жолго багыттоодо интеллигенция үнүн чыгарбай атат, чындыкты айта албай атат депчи. Сиз буга чындыгында эле ушул көртүрлүктүн айынан интеллигенциянын үнү чыкпай калдыбы?
Эми болду да, эми ага деле көртүрлүк. 26 жыл өттү, кайта эле көртүрлүкпү? Ошол интеллигенция эми мына ырчылар атактуу өздөрүн интеллигенция деп эсептесе, тойдон тойго секирип эле жүрүшпөйбү? $1000 кем эмес сууруп алып дегендей ар бир тойдон. Жазуучулар деле мына жазып атат, азыр канча китептер чыгып атат. Бирок мен ойлойм, чын эле эл айтып аткан, коомчулук айтып аткан, булардын үнү такыр чыкпайт. Атуулдук деген жетишпейт.
Позиция.
Патриотизм деген кайда?
Эмне себеп болду?
Адеп эле мына өкмөттү күнөөлөгөн, мамлекетти күнөөлөгөн. Токтотуш керек муну. Токтотуш керек да, мына азыркы учурда өздөрүнүн ролун булар ойнош керек. Булар болсо өзүнүн оюн айтыш керек. Баягы мындай бир заказной серепчи катары же болбосо муну айтсаң, муну айтып бер дегенде айтпай, мына өздөрүнүн нукура болсо, эмсез болсо, ошол миссиясын аткарыш керек.
Роза Отунбаеванын маектин уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо айрым кабарлардын, бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмуну. Сербия жана Косово лидерлери алаканы жакшыртууга багытталган негизги келишимди ишке ашыруу үчүн акыркы кадамдарды макулдашышты. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев бийлик социал-демократтардын талапкерин жеңишке жеткирүү үчүн административдик ресурсту колдонуп жатат деген сөздөрдү четке какты. Жогорку сот Атамбек Бекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин президенттикке талапкер катары катталуу үчүн тапшырган кол тамгаларын жараксыз деп тапты. Кыргыз Кытай чек арасы 5 күнгө убактылуу жабылат. Бүгүн Сауд Арабияда ажылык сапарга келген 2 миллиондой мусулман Мекке шаарынын жанындагы Арафат тоосуна чогулду. Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата Чолпон Ата шаарында финалы өткөн Манас оюндары 2017 спорттук иш чарасында көк бөрү боюнча өлкө президентинин кубогун Оштун достук командасы жеңди. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата экс президент Роза Отунбаева Азаттык радиосуна интервью берди. Отунбаева тышкы саясаттагы маселелер учурдагы бийликке карата көз карашы менен бөлүштү. Эмесе маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Розай, мына сиз айтып атасыз, көп сыноолорду өттүк депчи. Алдыбызда дагы бир сыноо отурат. Бул президенттик шайлоо. Мына азыртадан эле абдан көп талкуулар башталып, абдан кызуу жүрүп жатат. Мына ушул шайлоону мурдагы кемчиликтерди кетирбей жетишкендиктерибизди сактап калуу үчүн эмнелерге көңүл бурушубуз керек, кандай чараларды көрүшүбүз керек? Бул бийлик тарабынан да, коомчулук тарабынан да.
Биринчиден, менин оюмча бизде парламент өзүнүн бир тобу кызыкчылыктарын сактап абдан керектүү маанилүү өзгөрүүлөрдү киргизбей атат. Сөз биз өзүбүздүн өнүгүүбүздү да кечигип атабыз. Мына биз билгенибиздей кылып партияларды түзүп атабыз. Партиялар быш элек чийки дегендей. Бирок ошондо да мына бүгүн партиялардын финансылык портфели кандай, кантип чогулуп атат. Ошол ачык айкын болсо, канчасы мына кетип атат шайлоого. Ошондой эле мына өткөн партиялардын финансысы да ошо бюджеттен чыкса деген ушул маселелер качан эле мына күн тартибинде турат, бул маселелер чечилбей атат. Мен ойлойм, бул атайын чечилбей атат. Муну кармап атат партиялар. Аларга бул ыңгайлуу. Мына ошон үчүн бүгүн биз шайлоого бир тобу ушундай чийки же болбосо баягы ак барактай маселелер менен келип атабыз. Шайлоо башталып атат, кандидаттар мына чыгып атат. Кайт эле ошо биз деле мындай бир кичине эрежелерин өзгөртсөк болот эле да. Эмнеге мисалы ошо дебаттарды биз ачпайбыз? Мурун эле мына тыпырлап баягы аттар жарышка чыга тургандай мына тим эле чыгам деп бирөө листовкасын чыгарып жиберип атат, бирөө болсо дагы жанагы брелок сааттарын чыгарып жиберип атат. Андай кылбай эле буларга баарына бир жылкы болбосо да жарым жылкы бир периодду берип, булар болсо көрсөтүп элге, мына мамдай программам бар, мамдай мен өзгөрүүлөрдү киргизет элем деп. Эми өткөн жанагы өкмөт келип ошол жерден парламентке таратып атат программасын. Вообще бизди, элди булар ким деп сынап атышат, кандай деп атышат? Ушул азыркы эле бир 40 адам өкмөткө келген, ошолор эле 120 адам парламентте, ошолор эле баш иштейт бекен, ошолор эле ушул Кыргызстанды баарын чечет бекен. Эл чечет. Эл сынаш керек ошонун баарын. Эл деген мына бизде ар кандай катмарлар бар, алардын ичинде толуп аткан профессионалдар бар. Мына ошолордун баары сыртта калып атат. Демек мен айтат элем, биз ушу эл менен эсептешпейбиз да, элге биз эчтекени тартып алабыз. Азыр эми шашып бир айдын ичинде бирдемелерин бере коюп анан кийин мындай деп эле кандидаттар
кеңири талкуу жок.
Жок да, талкуу жок да.
Эл дагы кайдыгер болуп атабы ошого? Мисалы сиз айтып атпайсызбы, биздин элибиз активдүү, акыйкатсыздыкка карап тура албайт депчи. А эмне себептен ушундай жерге келгенде пассивдүү болуп анча мынча берилген эле убадага ишенип?
Мен деле жообум жок. Мен сага чынын айтайын, мына эки революциядан кийин, өзгөчө мына 2010 жылдан кийин мына кан төгүлдү, мамдай башкаруу келди. Ушундан кийин эми ким болот дегенде, кандай башкаруу болот дегенде эми сөз ушундай суроолор болуш керек эле. Жанагындай мына Монголиянын түрүндө. Мен муну айтып атканым, мен ойлойм, бизде ушу көп мамдай эрежелер али баягы жер менен асмандын ортосунда мамтип илбиреп турат да, эч мындай бир так ушундай эрежелери болбой атат.
Негизи.
Ошондуктан мен айтат элем, биз ушулардын баарын такташыбыз керек.
Эрежелер ким аныкташ керек? Маселен, парламентпи? Парламенттин пассивдүүлүгү жөнүндө?
Жок, мына жок, эми парламентке да мына коомдон абдан көп сунуштар келип атат. Аларды карабай атпайбы? Мына мен жакында эле мага Феликс Ашымбаевич Кулов айтып берип атты, мен канча сунуштарды киргиздим дейт. Минюст өткөрбөй атат дейт. Аны мисалы минюст өткөрбөйт, парламентке киргизбейт. Эми партиялар бар, бизде акторлор бар, биздин саясий айланада акторлор бар, деме партиялар бар, НПОлор бар, жана андай массалык каражаттар бар. Ошолордун баары бар эле киргизсе болот да, топтор киргизсе болот. Мен ойлойм, мына бүгүнкү биздин кыйынчылыктардын баары
биздин кемчиликтерибиздин баары өз үстүн кетип атат. 26 жыл бул жанагы эле биз өкмөткө, мамлекетке сын бербешибиз керек. Биз өзүбүзгө да, өзүбүздүн чала сабаттуулугубузга, өзүбүздүн ушундай өзүбүзгө ишенбегенибизге, өзүбүздүн жөн эле жайбаракат ушуу мен ишим болбосун, жөн эле кайдыгерлигибизге ушуга биз сын беришибиз керек. Демек мына биздин мамлекет жашап кетсин десе, мен ойлойм бул жагынан биз баарыбыз
күнөөлүүбүз. Мына сиз 2011 жылы бийликти тапшырып жатканда ошол кездеги шайлоодон чыккан президент Атамбаев апрель инкылабыларынын идеяларын улантат, өлкө демократиялык өзгөрүүлөргө ачык болоруна мындай ишенем деп айттыңыз эле да. Мына 6 жылдык мөөнөт аягына чыккан алды, сиздин азыр бааңыз кандай?
Биринчиден мен бир нерсени ушу элге да айтып коеюн деп атам. Эл мына тараза, эл күзгү көрдү эле. Ошол бийликти мен өзүм тапшырып кеткем, чын эле тапшырдым. Ошондой бир кандай бир эмне дечи эле, торжественное собрание,
салтанатта,
салтанат, бир салтанаттуу азем болду эле. Эми бүгүн болсо өзү да айтып атат Атамбаев, анын ошо ага кошомат жасагандардын баары айтып атат. Биз биринчи жолу учурайт экенбиз, Атамбаев тапшырып атканда бул Кыргызстанда биринчи жолу болот экен. Мен ойлойм, эми тарыхты кайта жазып аткан бул мындай бир адамдарга жарашат да, эми жаза берсе болот. Бирок тарых деген өтө берет экен, ар ким өзүнүн ордун ээлейт экен, анан кийин болсо эл ошону коет экен ордуна, тарыхчылар коет экен. Бул биринчи. Мен чын эле ошол жерде баягы Атамбаев сөзсүз ушул демократияны ордуна мындай өнүктүрүш керек деп мен ошентип бийликти тапшырып атканда айттым эле. Мен ойлойм, жалпысынан негизи бир 5 жыл ушул демократиянын жолунда эле бараттык. Үйдө төмөн болуп атты, сөз андай болот, кыйынчылыктар болот, ар кандай проблемалар болот, жооп берип атты аларга. Бирок ушул акыркы жылдары бул киши өзүнүн ушул тарыхта ролун истеп калды да. Ошо эмнени мен калтырып атам, кандай болот мен ордум тарыхта дегенди истей баштап, ушул баарын жокко чыгарганга абдан чоң, мына абдан эле мындай бир бака шака кылып эле өлкөнүн баарын баш аягынан мындай көтөрүп дегендей ошондой мындай аракеттерди жасады. Биз баарыбыз көбүз. Өзгөчө былтыркы 31 август ошону күбөлөдү. Мен ойлойм, Атамбаев кайсы баягы уядан чыкты экен унутканын ошону тепсеп тебелеп, мен эч кандай тээшем жок, мен ушу асмандан түштүм, анан кийин мен болсо ушундай сонун иштерди аркыман тыштап жатам деген мына 2 жылдан бери ушундай нерселерди айтып атканы, буга дагы тарых өзүнүн баасын берет, сөзсүз баасын берет. Мен эч каралабайт элем, жазаган баары жаман болду, туура эмес болду дегени. Бул туура эмес болот, бир жактуу болот. Бир топ туура нерселерди, жакшы нерселерди экономикада, саясатта жасап кеткенине биз баа беришибиз керек. Ошондой эле мына мисалы ошо Бакиевдин заманында деле жанагы Кан Барата экини куруп кеткен. Эми өткөндө да азыр булар көп нерсени унутушат да. Мисалы баягында Европага барса биринчи жолу дейт, өмүрү дейт президент деген ушинтип 5 өлкөнү кыдырып атат. Араб өлкөлөрүнө барса да биринчи жолу кыдырып атат дейт. Эми тарых ушу 2010 жылдан баштап башталган жокту Кыргызстандын эгемендүүлүгү. Кыргызстандын эгемендүүлүгү мына 91 жылдан башталып атат. Ошондуктан мындай кагаздар, тарых, эл деген баарынын эсинде турат да бул көп нерсе. Мунун баары болгон, өткөн. Азыр жазап атасыңбы? Даңк менен алкыш. Бирок жазылган иштердин баарын чийип такыр эле жок кылып анан мен эле бармын тарыхта деген бул менин оюмча абдан мындай бир жаңылыш, чоң жаңылыш. Мен азыр ошо айтышпайын дедим. Буга баарына тарых өзү баа берсин дедим. Эл баа берсин дедим. Ошон үчүн мына элдин алдында эми уяласың, мына биз ошо 7 жыл чыкпай, 6 жыл чыкпай мына биз башка тараптарда болуп калдык. Эгемендүүлүк күнү биздин бир мындай жоро жолдошубуз түрмөдө отурат. Мен болсо мурунку президент катары чакырылбайм эгемендүүлүк күнүнө. Мен ойлойм, мунун баарын тарыхта эстейт да, эми буга да өзүнчө бир баа берилет деп эстейм, ойлойм.
Кыргызстан мурдагы президенти Роза Отунбаева менен Бакыт Асанов маекте ишти. Маектин видеосун Азаттык чекит.org сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Ушуну менен 5000 кечиндеги уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшагызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.